Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om ville dyr og fugler som skades. Og hva det mulig å gjøre med det. Og med meg har jeg biolog, friluftsmann, kjemiker, dyrevenn og pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Østfold, Jan Ingar Båtvik. Jan Ingar, du har stor omsorg for ville dyr og fugler som skades. Når begynte din interesse, bare for å ta det helt innledningsvis, for naturen rundt oss?
Så jeg har vokst opp med foreldre som var veldig interessert i naturen, og da var det lett å smitte vi barna, slik at også vi fattet interesse for det som far og mor var opptatt av. Og startet vel tidlig med det altså, og var med både foreldrene mine litt ut og så på naturen, og tok med ting hjem som jeg fikk hjelp til å sette navn på, det var veldig stimulerende. Og min far spesielt kanskje, har jo sånn sett lagt ned et sånn viktig spire til å fortsette å jobbe med naturen og det som vi egentlig alle er avhengige av.
Når startet du med å pleie og ta vare på skaddvilt?
Det startet vel med at man på barneskolen opplevde vipeunger som sprang rundt på jordet, prøvde å unngå traktorer og forhøster og sånt noe. Og da fløy vi jo etter disse vipeungene og tok dem med hjem og hadde dem i tomme kaninbur og forskjellige andre steder. Og fôret med mark og sto i for å prøve å få dem ut igjen. Altså berge dem unna at denne fôrhøsteren skulle kløppe beina av dem eller på annen måte ødelegge dem. Så det er jo langt ned i barneskolen, det er altså 4.-5. klasse og sånt. Og det startet vel for så vidt der da, kan jeg vel si.
Og lykkes dere med å holde jeg på å si, og få dem til å overleve og få satt dem ut igjen?
Ja, både og. Du vet, det var dårlig med kunnskap, så det var mye velvilje og mange følelser. Men kunnskapen var det så som så med. Den har man nok ervervet seg litt etter hvert, for det var få andre som drev med det. Og vi skjønte jo fort at disse her vipeungene må tilbake til foreldrene sine. Og vi kan ikke fly rundt og grave mark døgnet rundt, for de vil jo gjerne ha mat døgnet rundt en fuglunge. Så å få dem ut igjen i naturen var jo et motiv som var veldig tydelig, og ikke minst da også med råd fra pappa og mor også, altså var det viktig å få dem tilbake igjen til sine, for å si det sånn. Men det er klart sol, og hvis du ikke følger opp dette, så kan det fort bli at varmen, mer enn mat, jeg er opptatt av at den skal ha mat, vet du, ja, det er så sylteren jeg er liksom. Men det er veldig så viktig at det ikke blir overopphetet av en fuglunge. For der er det jo ofte å se foreldrene som sitter i solsteika med vingene bretta ut over sine små, for å rett og slett kjøle dem tilstrekkelig ned.
Akkurat.
Så jeg husker jo at som guttunge at det var en vipunge som ble stående i sola, og som ikke kunne begripe at skulle dø, fordi den fikk jo så mye mat, men den ble rett og slett overopphetet, det skjønte jeg jo etter hvert. Det blir for varmt for den, og får den heteslag, så dør de jo. Så spesielt i varmere strøk også, så er det veldig vanlig å se at fugleforeldrene skygger for ungene sine, for å helt tatt opprettholde en temperatur som er såpass levelig, at ikke ungene rett og slett overopphetes.
Akkurat. Og så har jeg forstått, jeg har også prøvd dette i sin tid, å redde fugleunger jeg fant, og hadde en alldeles forferdelig dårlig suksess, vil jeg si. Jeg hadde null overlevende. Men så forstår jeg på deg at det ikke helt likegyldig hva man fôrer de ulike artene med heller.
Neida, de har jo hver sine favoritter selvfølgelig i matveien. De fordeler jo naturen seg imellom disse artene, og sånn sett er det veldig viktig at en har en kunnskap hva skal disse fugleungene ha mat. Det ikke engang sikkert at det den maten som de voksne fuglene skal ha. Så barnemat og voksenmat, sånn som for oss, vår egen art, ganske forskjellig. Så sånn det også ofte slik blant fugl. Så hønsefugl for eksempel, som da egentlig rene vegetarianere, tiur og røy og sånn, de fôrer jo ungene sine med insekter første tida. De skal få det proteininnholdet som skal til for å bygge den lille fuglekroppen til å bli en voksen enda. Så det selvfølgelig viktig. Ellers vil jeg nok si at når det gjelder fugleunger og ta dem inn, så det aller beste en gjør, det å ikke ta dem inn, hvis du da ikke må.
Nettopp.
Og en situasjon som kan være slik at du må, det om det springer for eksempel måkeunger i byen, mellom trafikken og folk og sykler, og sånn kan det jo ikke være. Så en sånn måkeunge må flyttes til et stillere sted, på et hustak, bak noen hus, et eller annet sted. Men foreldrene der. Passer på egentlig, selv om de da skriker og står i på avstand, tør ikke gå ned og fôre denne ungen, for den lever jo i livsfare mellom alt det vi har stelt til med i trafikken. Og så må vi holde det ungene unna katter. Katter veldig aggressive og hissige. Men tror her i Norge at katter dreper 7,3 millioner småfugler i løpet av et år, og du vet, det et utrolig stort innhogg. Så, og det mye verre enn det vi ser de gangene katten kommer inn med en fugl, så noterer vi oss det liksom, men det meste ser vi ikke, vet du. Så fuglungen må helst tilbake til sine foreldre, men ikke for enhver pris. Men vekk fra trafikken og vekk fra katter, så følger gjerne foreldrene med. Nå snakker vi særlig om måkeungerne som et problem gjerne i byen her i strøk.
Men ikke det litt sånn med de fleste arter, enten det snakk om en rå, eller det snakk om en fugl? Altså de har en oversikt over hvor avkom selv om de ikke har, selv om de ikke har kontroll på det?
Ja, de aller fleste har det, og det jo, de følger jo med sine små, og det må jo da vi forstå, og når det gjelder på hjortedyrsida så det jo også sånn at en mener det vel, men den gjør ugang altså ved å ta inn denne stakkars rådyrkalven. Det går dårlig, for det så gode i nesa disse her foreldrene at lukter det menneske av dyret, så kjennes det ut som et fremmed element, bokstavlig talt, og ofte skyr de unna det som lukter av mennesker. Så det jo særlig rådyrkua selvfølgelig som da helst ikke vil ha den ungen som vi har drevet og gitt omsorg, såkalt. Det velmenende, men det naturskadelig. Så la for all del den rådyrkalven ligge.
Du mottar jo mye vilt nå, og hva slags dyr får du oftest inn til behandling?
Altså det veldig årstidsavhengig. Når det forsommeren, så det disse fugleungene, måkeunger og andunger som forsvinner fra foreldrene sine, og kanskje at mora har gått med i trafikken, og så springer det ut noen unger. Det kan være ilderunger, og mora drept, så det kan være en del sånt. Da har du jo ikke noe valg annet enn enten å sette det sammen med andre som da som i ferd med å fostre opp sine barn. Og det ilder, så jo det litt spesielt. Du finner jo ikke så mange ildere som har unger og sånt, så da har jeg nok fostret opp noen sånne. Så det noe det, og måkeunger som da mye av på våren, for så vidt også småfuglunger, men det igjen råd altså å få dem tilbake igjen slik at foreldrene får stelt med det. Og på høsten så det jo trektider da, og da kommer det jo gjerne en del ungfugler som ikke har greid å finne seg mat, rovfugler, ugler, som da skal leve av annet liv, men som ikke har lært seg teknikken med å enten fange fugl eller mus eller fisk hvis det fiskeørn. Og det ikke lett å beregne for en ungfugl, altså tenk fiskeørn, hvor lysbrytinga gjør at den fisken jo ikke der han ser ut som. Så og da blir det veldig mye bom, og ofte så treffer da jeg aldri disse her ungene, lærer seg aldri teknikken med å ikke fange fisken der den ligger, men du skal slå ved siden av, for det der han faktisk er. Mm. Og lærer du ikke det tids nok, så sulter du ihjel, rett og slett, og sånn kan det, den får inn da avkreftet. Så derfor så det også veldig stor waste blant fiskeørner, for å holde meg til den arten, fordi de lærer ikke å fange fisk, og det er, kan nesten stusse på at naturen sløser sånn med ungeproduksjon, kanskje særlig av fiskeørn, mm. som altså sulter ihjel, i stedet for da å henge med foreldrene, som kan gi dem mat inntil de har lært seg teknikken, mm. sånn som havørna holder på. Du kan jo sette en havørnunge sammen med andre havørnunger, selv om ikke er foreldrene nær i nærheten, og så lenge den ungen kakler, så kommer havørnforeldrene med mat til den som kakler, selv om det ikke er dens egen unge. Mm. Veldig sympatisk trekk, selvfølgelig. Ja. Fore andres barn til at det blir en del av flokken. Da. Mens fiskeørna gjør ikke det, altså. Enten så greier du deg selv, eller så får du gå som det går. Mm. Mm. Det er strategien der.
Ja, for der kan ikke du eller andre tilføre noe heller. Altså, har de ikke lært seg den teknikken, så har de ikke lært den. Og da er det kanskje ikke så mye mer å gjøre?
Altså, vi kan ikke lære den teknikken, men den kan jo få noe lengre tid på seg ved at vi fôrer opp, har hatt noen fiskeørnunger, og setter ut et garn og får noen gjedder og litt sånn, og legger frem til dem, og da spiser de jo som bare det.
Okay.
For da opprettholder vi jo et livsmot og en muskulatur som gjør at de fortsatt kan trene og øve seg på og den teknikken da, som alle fiskeørner må overvinne for at det skal være liv laget.
Mm. Så... Når det gjelder skader, hva slags skader er det ofte snakk om?
Veldig ofte vingebrudd.
Vingebrudd, ja.
Ja, for du får ikke tak i en fugl som kan fly, vet du, selv om han er syk. Så hvis han ikke er veldig sånn fugleinfluensapreget, for det er jo en sykdom vi hadde en del av her nå siste året, og da handler det om høy feber og spasmer, så ikke kan de gå, og ikke kan de svømme noe særlig, og ikke kan de bevege hodet naturlig, men de kaster på hodet og ustødige, og det kan tyde på fugleinfluensa.
Okay.
Og det er vel regnet som uhelbredelig. Så mye av jobben, det er de skadene den får inn, det er å vurdere hva er det vits i å jobbe med, og hva må avlives.
Mm.
Og da er det ofte at vingebrudd er vanskelig å helbrede, rett og slett. Og alle vingebrudd bør innom en veterinær for et røntgen. For å vurdere ordentlig, er det veldig stygge vingebrudd, og hvor vingebeina ligger godt med overlapp og på kryss og tvers, og kanskje splintere og sånn, så er det veldig vanskelig å få noe skikk på den fuglen, altså.
Mm, mm.
Og i stedet for da med god, skal vi si, velvilje, forsøke å fôre, men du skjønner innerst inne, her kommer aldri til å gå. Ja, så er det bedre å avlive.
Mm.
For da blir det en belastning. Den fuglen kommer aldri ut i naturen igjen. Og da er det like godt å avlive hvis du skjønner at det er den veien det går.
Mm.
Men så er det jo en viss mengde fugler som da ligger litt sånn i grenseland. Kan det være noe å jobbe med, tror du? Kanskje, kanskje ikke. Og da er det verdt å prøve å se litt hvordan det går. Og da kan det være du må forbinde den vingen, legge et gassbind innerst for å stabilisere bruddet, omtrent som du brekker en arm på et menneske.
Mm.
Så, og at du da bruker noe kirurgteip utenpå der igjen, for at det skal være stivt nok, og så kanskje gaffa ytterst, ikke i fjæra, men på teipen, mm. sånn at den ikke nebber seg så mye, for det vil jo en fugl kunne gjøre og rive av seg dette her igjen.
Mm. Mm.
Så da er det gjerne gaffa ytterst. Da må den gå sånn i 3 uker, og så må dette av igjen selvfølgelig, og så må man ha flyvetrening etterpå for å bygge opp den muskulaturen som en må ha. Og så får du se hvordan flyvedyktigheten er. Et skjevt, grodd vingebrudd kan være livlaget,
mm.
mens er det veldig galt, så skal du vel kunne vurdere det i forkant. Dette kommer aldri til å bli noe skikk på, så den må vi dessverre avlive.
Men to ting, eller det er mange ting jeg lurer på, men to ting som slår meg sånn helt umiddelbart, og det er, for det første, hvor har du lært disse teknikkene, og for det andre, hvordan gir man en ful flytrening?
Siste først, altså flytrening får de jo når de er under kontrollerte betingelser for å bruke sine egne vinger. Jeg skal ikke stå på en stubbe og fekte med armen og vise hvordan det er å fly. Det kan de mer enn nok selv. Så da er det rett og slett å finne et bur, altså. Da, og hjemme hos meg nå, så, så har ikke jeg gode flyvebur. Jeg flyttet for en par år siden og har ikke noe uthus egentlig som egner seg til dette. Så, men jeg har jo en del kontakter, så jeg jo ikke alene om dette. Og som har da bur som bygd for flyvetrening, eller som bygd for sånn foringsområde, som de får litt større plass enn de får hjemme i mine litt trange bur. Mm. Men jeg har også fugl hjemme som trenger en sånn, litt sånn førstehjelp. Altså finner du ugle i veikanten, svimeslått, så det førstehjelp det handler om. Mm. Så da skal den hjem gjerne til meg, eller til andre som holder på med det, jeg ikke helt alene. Og så for å se hvordan ting går, behøver ikke engang dra den til veterinær for å få et røntgenbilde i første omgang, når du har svimeslått ugle. Den må få lov å ligge der et døgn, under kontrollerte betingelser selvfølgelig, ikke noe katt og sånn skal det være der heller. Og så får du se, enten så er ugla død fort, og da er de indre skadene uopprettelige, eller så kvikner den til livet igjen, og de er ikke så uvanlige, at særlig kattugler og sånn, som er litt mye av, de går seg til, altså. Det er ikke noen grunn til å avlive og være brutal med en. Det ser elendig ut, men det går bra med utrolig mange som man ikke skulle tro det går bra med. Mm. Og jeg helt sikker på at ugla selv er godt fornøyd med det.
Ja, det vil jeg tro. Ja,
for det ofte du får høre at ja, men dyrevernlovgivning og dyrevelferd og sånn gjør at den har best av å dø. Ja, hva slags argument er det da? Prøv det på vår egen art. Mm. Best av å dø, hvis du kan helbrede. Mm. Nei, vi er glad i livet alle, vet du. Mm. Det har også disse uglene. Mm. Så når de kommer ut i naturen igjen, så er det en veldig glede både for ugla og for den som har stelt med den. Mm. Mm. Det er helt sikkert.
Og hvor lærte du disse teknikken, eksempelvis det med å spjelke en vinge som du nå har vært inne på ved bruk av gaffateip blant annet?
Altså det er erfaring som har gjort, og så prøver du deg fram, og så ringer du til noen som gjerne en veterinær som heller ikke er helt borte på dette, men som sjelden gjør det, for fugl er ikke en del av deres utdannelse. Mm. Har du syk høne, vet du, så hakker du huet av den, du går ikke til veterinær med den. Så enkelt er det, det er jo produksjonsdyr. Så å få en veterinær til å fortelle deg litt, og så finnes det jo en del i bøker da, det er jo folk i utlandet som er flinke på å reparere fugl, det har jo en del litteratur på det. Og så er det litt erfaring, kanskje ikke så rent lite heller, etter hvert som året har gått, hva som det er verdt å satse på, og prøve å få ut igjen, og der får du etter hvert ganske god erfaring. Så jo eldre du blir, jo mer erfaring egentlig. Mhm. Så det er nok fugl nå som jeg ikke tar inn, men som jeg innser at det her vil aldri kunne leve et liv i det fri igjen, og da forplikter man å avlive. Mm.
Mm. Altså hvor, du snakker om at du er ikke alene, men hvor mye jobb er dette for deg? Hvor ofte blir du kontaktet?
Veldig forskjellig, men i perioder så er det daglig at noen ringer. Og har et eller annet, en hauk går, var jo en hauk som har fløyet inn i en stall og ble sittende der, og hvor politiet ble kontaktet, og viltnemnda da, og begge de fikk jeg kontakt med, og med det rådet som de for så vidt også tenkte litt på selv, at vi setter opp en dør og legger denne daue dua som da denne fuglen var på jakt etter, men som det, da i vannvaren her så fløy inn i stallen i stedet for ut igjen med det byttet. Mm. Og fuglen fant jo veien ut. Så er jo forutsetning da at man prøver å dekke til store vinduesflater, eventuelt kline dem til, så ikke fuglen tror at det er snarveien ut, for det kan bli vondt verre. Mm. Mm. Så det var noe det da. Altså, det er jo lett for så vidt. Det var ikke noe skade av fugl, men det var en fugl på avveier. Det er jo også lett å fange for øvrig, om det skulle være slik at fuglen ikke fant veien ut. Så da bruker vi blending, blender med lommelykt, kraftig, og så skjønner ikke fuglen dette lyset som kommer nærmere og nærmere, og plutselig så er det han som da griper tak over ryggen på ham.
Akkurat.
Så det gir et visst inntrykk på de som ikke har vært med på det før. Men det er ikke noe vanskelig.
Nei.
Neida.
Men er det, i hvilken grad er dette arbeidet organisert? Er det bare kjennskap til at du er en mann å kontakte, eventuelt andre som også tilbyr den type tjenester, eller er det organisert på noen måte?
Altså det er snev av organisering ved at vi har noe som heter fuglevakta, hvor en kan ringe til, og da det slik at det fuglefolk du kommer til. Så det noe som heter Fuglehjelpen, som da fungerer også ganske greit. Sånn, Pelle Wikstrøm heter han som sitter der nå, men som da dessverre ikke kan rykke ut selv, men som da distribuerer sine oppgaver rundt til folk som han har litt tro på. Han ringer jo ofte meg da. Og så det jo viltnemnder som kan ringe, og politiet kan ringe, og privatpersoner som du har hatt kontakt med før, som vet at du driver litt i den bransjen. Så det foregår litt sånn både sentralisering og litt mer kontroll på ting, og at det direkte kontakt da.
Ja.
Så dette frivillig, vet du, alt. Det frivillig innsats og organisere ting, og du sitter og har telefonvakt og sånn, det vanskelig å få til når du ellers har inntekten din helt andre steder.
Selvfølgelig.
Så det jo en frivillig innsats primært for alle de som holder på med dette. Så
alle disse timene du legger ned i det, dette er rent frivillig, det er ikke noen som betaler utgiftene her?
I prinsippet nei. Så det noen som tilbyr seg å dekke noe mat, og jeg har kjøpt noen kyllingfilet som den her tårnfalken eller hva det måtte være spiser. Så jeg kan gjerne.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det dekker mer også hvis du trenger det og så videre, så det jo litt sånn, det mange velvillige der ute, men det finns ingen inntekt på dette, nei. For oss det er egentlig utgifter, det ikke noe inntekt, men det hender at noen da med og dekker noen kilometer eller noen mat til den her som de da kommer kjørende med, så det har hendt, ja.
Hva det mest håpløse tilfellet du har hatt innom deg som du lykkes med å få satt tilbake igjen i naturen?
Ja, det er altså fugl som ligger besvimt, og som egentlig allerede kastet, og som folk lurer på. Jeg har fant ugle her, den dessverre påkjørt, og den lever nok ikke lenger. Men den så fin, så hvis du har lyst til å ha den til utstopping, så kanskje, det ser såpass fint, jeg har ikke lyst til å hive den i søpla, liksom.
Nei.
Men jeg har allerede gjort det. Ja, nei, men jeg har lyst til å se den. Og ja, hvor ligger den? Nei, den ligger i søpla. Ja, ok, men jeg skal kjøre forbi, så jeg skal se. Og så det liv inne i søpla. Så ikke veldig, men den i hvert fall slik at den i stand til å bevege seg litt. Og da skal den jo ikke stoppes ut, i hvert fall ikke umiddelbart. Og det nok en par sånne. En hauk var også så ille tilrett en gang at den nok var avskrevet, ja, men som ble tatt med hjem, og den lå jo på siden i 3 døgn, og du vet, det veldig dårlig tegn for en hauk. Så, men den rettet opp og ble en skikkelig vill og kraftig fugl med spenst og vingetrening, fikk en og kløra fungerte og blikket som det skal, og så den fikk et liv ute i naturen igjen. Men da det små marginer, og da det selvfølgelig forslått så kraftig at den går lang tid å få den tilbake til naturen igjen. Men det finns flere eksempler på ugler som da smeller til biler gjerne og blir liggende i diket da, folk sikre på at den død. Men som da av forskjellige årsaker har blitt likevel tatt vare på, og som kan ha fått liv igjen og fått ut på vingen igjen. Og de får en ring, da gjerne hos meg ringmerker dem jo også, så det går an å følge med litt. Så jeg er ikke ofte en får gjenfunn, men det hender. Og da er jeg helt sikker på at disse her veldig godt fornøyde med at de fortsatt lever, selvfølgelig.
Har du noe tall på hvor mange vilt du har hjulpet opp gjennom året?
Flere har spurt om det, men jeg har jo aldri notert dette, for det tar også tid.
Ja.
Og det tida som i grunnen minimumsfaktoren her, altså, oppi alt andre en driver med. Så må man jo finne tid til dette. Men at det ja, 4 siffra, det nok det. Så jeg holdt på med dette i 50 år, jeg vet du.
Ja, du verden.
Så, Så det kan jo bli litt. Og så jo spørsmålet, altså, når har du hjulpet en fugl? Når burde den være med i tale? Det nok til at du stopper bilen og tar disse fuglungene som sitter midt i veibanen ut i dike, og så kjører, har jeg hjulpet den da? Sånt blir jo ikke med i tellinga, det gjør jo alle. Så, men der jeg tar den med hjem og gjør noe for den og henter mat og sitter på fang og tvangsforer, for det jo også en triks, skjønner du, det å lære seg tvangsfore de ulike artene.
Okay.
Og hvordan du gjør det, det jo sånn det må nesten vises fram, skal det gi noe mening. Mm. Så for du fôrer jo ugle på en annen måte enn en hauk, og i annen selvfølgelig, og helt tatt, så det jo da ulikt, og som spennende å holde på med, og som en lærer etter hvert da, både ved å lese litt hva de spiser og hvordan de spiser, og hvordan du helst bør gjøre det for å få det til hjemme på kjøkkengulvet, hvor en sitter med dette.
Men alt dette du forteller meg, det jo helt åpenbart at dette strengt tatt ikke noe for amatører. Du skal ha en god porsjon med innsikt før du begynner å tvangsfore en rovfugl.
Ja, men det går an å ringe og høre hvordan gjør vi dette. Når det går an å komme og se på, så ser man jo fort hvordan dette her bør gjøres. Samtidig så er det noen som rister på hodet, ja, det her kommer jeg aldri til å få til. Nei vel, fordi nei, altså ikke tør jeg dette. En rovfugl har jo skarpe klør og sånn, du må jo pakke inn dette og vite hvordan du gjør dette. Det blir jo demonstrert hjemme hos meg. Men likevel så føler de at de har ikke liksom fingre, motorikk til å ta i dette. Så ok, men det er jo greit. Da kan vi heller overlate det til oss som har holdt på litt med det. Og så det et poeng til, og det at for å jobbe med en fugl, jeg har vært inne på det så vidt, dette med røntgenbildet er helt viktig. Og da det jo slik at det normalt koster en del det også. Men jeg har gode veterinærer rundt meg, både i Moss dyreklinikk og også i Fredrikstad dyreklinikk og enkelte andre også, som gjør et røntgenbilde gratis.
Akkurat.
Ja, så det er også det fortjener jo fjær i hatten og takk og sånn. For det å ta et digitalt røntgenbilde i dag, det er jeg som holder fuglen. Det er veldig lite, du aner ikke hvordan fuglen er en gang. Ofte disse veterinærene, men det er ikke viktig heller, men de kan slippe til bare gjerne i lunsjpausa, det er 5 minutter vi snakker om, så er det jeg holder fuglen, og så tar vi et digitalt røntgenbilde, som jeg tar bilder av med mitt kamera, og så kan de gå tilbake til lunsjen sin igjen. Det koster veldig lite for dem. Og jeg har jo sagt til dem, og jeg stiller jo på å bruke fritiden min på dette her, og det er jo vår felles natur, vår felles arv vi skal ivareta. Og da synes jeg det rimelig at også dere bruker litt av fritiden deres på det. Selv om det mye av dette her dere faktisk lever av. Så det synes mange er greit, og enkelte synes jo det er spennende. Nei, se der, ja, der kommer Båtvik, skal vi se. Hva slags spennende fugl har du med i dag? Og det er jo gjerne noe som folk kommer og tar fra mobilene sine og tar bilder av disse falkene og uglene og haukene og hva det er. Så synes det er litt spennende, får jeg inntrykk av. Det synes jeg var hyggelig.
Men jeg tenker på det også, Jadengar, at dette er jo en sånn gråzone, dette med ville dyr og fugler i fangenskap. For dels har du en plikt til å hjelpe, men samtidig så er det ulovlig å holde ville dyr i fangenskap. Hva tenker du om det?
Jo, jeg er veldig for at det skal være ulovlig å holde dyr i fangenskap, og det er heller aldri mitt mål, eller de som driver litt parallelt med det jeg holder på med. Det er selvfølgelig det eneste sikte du skal ha for dette, er at dette individet skal ut i naturen igjen. Og hvis du ikke har noe tro på det, så handler det om avliving. Og det kan gjerne veterinæren få lov å gjøre selv. Han får jo dekt, han eller hun får jo dekt dette fra mattilsynet. Så jeg får ikke dekt noen ting om jeg tar livet av han. Så det er noe så, jeg får innfinne meg med det. Jeg er ikke veterinær. Mens den andre siden av det er at en kunne jo ønske et regelverk som var litt mer i retning av at hvis du tar inn en fugl, men fortsatt har for øye at den skal ut i naturen igjen, så står det da i viltforskriftene at den skal være 100% i orden. Det er ikke akkurat sånn det formulert, men det er det som den ligger i det. 100%, altså helt frisk står det kanskje. Helt frisk for den skal ut i naturen. Ja, hvem av oss er det som er helt friske? Det er noe med oss alle. Og sånn er det også med de enkeltindividene av fugl du tar inn. Det er noe med dem. Det er individuelle forskjeller. Og helt frisk er veldig upresist. Så det kan jo si som litt forspøk, du vært hos doktoren og kommer igjen, og han sa du var helt frisk, så det for at han ikke har undersøkt deg nok.
Mm.
Ja, men det litt sånn med en sånn ful, jeg setter gjerne ut jeg en musvåk eller en tårnfalk som for meg ser ut som kan leve et liv, et fornuftig musvåk og falkeliv ute I det fri igjen.
Mm.
Selv om jeg nok ser at den vingen ble ikke 100%, den ble kanskje 95%.
Mm.
Disse her jo også I stand til å spise noen åtsler og sånn, og da kanskje det det som det handler om resten av livet, mm. særlig for en musvåk, som da ikke er 100%, men som kanskje 95%.
Mm.
Der har jeg hatt noen krangler, skjønner du, med mattilsyn og andre direktorat, på begynnelse med at jeg synes den der hubroen jeg en gang hadde, for eksempel, den god nok, men den fløy på en vegg. Denne hubro-historien kommer nå da. Den fløy på en vegg, den hubroen. Og på tommeltotten, så sitter det tre fjær. Og de fjæra, de var det ganske deformert, naturligvis da smelt den der vingen inn I veggen
mm.
så kraftig at det gikk ut over de tre fjæra. Så var jeg hos veterinær med en, for en hubro såpass sjelden ful, at det der kan det hende at du må koste på litt. Mm. Og jeg ville at veterinæren skulle sy igjen det såret på hygienisk vis. Det kan veterinærer, mm. flinke på det. Samme om hvilken art det egentlig, så kan de dette med sårbehandling. Og resultatet var at den vingen grodde veldig pent. Jeg hadde jo alt pleien med den hubroen etterpå.
Mm.
Men den manglet altså de tre fjæra.
Mm.
Og så ville jeg sette den ut igjen. Men da sier nei, den skal ikke sette ut den. Den ikke 100%. Så den vil vi ikke at du skal sette ut I naturen. Jo, men jeg avliver ikke den fuglen. Jo, men det det du skal avlive den. Ja, den mangler tre fjær, men den fullt funksjonell ellers. Så da prøvde jeg å få den I avlen, riktig til Kristiansand Dyrepark, og han som holder på oppe med Mjøsa der, han snakket jeg med, og han ville gjerne ha fuglen som utstilling, da, men da blir det en fugl I fangenskap dette,
mm.
og som skal da vises fram I dyrehaven, og det ville ikke direktoratet for naturforvalt, som det het den gangen, ville ikke akseptere, den skal avlives, den skal avlives, den skal avlives. Resultatet var at jeg tok med meg hubroen, kjørte til Sverige med den,
ja.
Kjørte til Skåne, for de ville veldig gjerne ha den fuglen I avl.
Ja.
Og den fuglen ble jo da mor til to uglunger året etter, og fikk et veldig fornuftig og godt liv der nede.
Mm.
Slapp aldri ut I naturen igjen, men det ville nok også klart etter mitt syn. Men I stedet for å avlive den, så ble det altså en avlsfugl I Sør-Sverige.
Mm.
Jeg har fulgt med den noen år senere, nå har jeg ikke hatt kontakt med den, for det en del år siden. Så jeg vet ikke om den lever ennå denne ørna, nei, denne hubroen. Men I hvert fall et eksempel på at vi veldig snare til å ty til de forskriftene vi selv har laget om avliving. Veldig snare, synes jeg, I forhold til da praksisen, som jeg opplever I hvert fall, hvor veldig mange fugler får et forlenget liv ute, og som gleder både meg og helt sikkert de individene som utsettes for dette.
Mm. Hva tenker du om det, holdt jeg på å si, manglende apparatet I Norge? Kontra andre land I Europa.
Så det jo litt bekymret for, at vi skal være så lite interessert I vår egen natur. Naturen, en skadet fugl, har null verdi I norsk sammenheng. Har null verdi, og vi veldig fiksert på hva som lønnsomt å holde på med I Norge. Og med en gang, det kan hende det blir noen utgifter for å få et individ tilbake I naturen igjen, så det tommelen ned. Og da jo mitt klare syn at det vi som har skapt disse problemene. Det vi som har hengt opp en raus med ledninger overalt som fuglen flyr på og brekker vingene. Og det vi som kjører bil og buss og tog og trikk og skaper en haug med farer som naturen ikke registrert for og som har ikke instinkter til. Og da det jammen vår oppgave å prøve å rydde opp mest mulig etter alle de skadene som vi forårsaker. En fugl naturlig død, folk snakker om. La nå ugla få dø en naturlig død påkjørt av bil. Det ikke en naturlig død den ugla utsettes for. Det et bildrap eventuelt. Så hvis den steindau. Og det veldig unaturlig for naturen å takle alt dette. Så jeg synes absolutt vi bør satse på I størst mulig grad å rydde opp etter oss for all den ugang som vi gjør for naturen generelt. Det ikke bare ful, men det gjelder alt vi driver med I naturen og for alle de andre artene som vi har et ansvar for å I vareta. Det vår felles natur.
Mm.
Den burde vi ha stilt om med på en helt annen grad.
Mm.
I andre land, I England, 770 noe sånt, mottaksstasjoner for ville dyr, altså veterinærer som tar seg av ville dyr, for å få dem tilbake til naturen igjen. Det dekkes av det offentlige. For det vår felles eiendette. Spania, som jeg har litt kjennskap til, 60 mottak for vilt ute I deres natur, som det da folk som får betaling for. I Norge så har vi, noen har prøvd å leve av dette, men ikke helt har fått det til, fordi vi har tommelen ned så lett når ting koster noe. Vi så raske på å avlive. Og viltnemnder og politi og sånn, det handler veldig lett om avliving. Uten en vurdering av om det her et individ som kunne vært spart med litt ekstra innsats for å forlenge det livet som selvfølgelig har betydning for det ene individet, og så gjøre noe med oss, det å være med og bevare liv og få nærmere kontakt med livet og kontakt med virkelighetens verden egentlig, for det egentlig naturen ute av, det virkelighetens verden.
Du, sånn helt avslutningsvis, Jan Ingar Botvik, hva, etter alle disse årene, og så mange hendelser, så vidt mye vilt du har behandlet, så mange fugler du har vært borte I, hva den største opplevelsen du sitter, hva det du husker best etter alle disse årene med innsats for skadd vilt?
Det vel kanskje lett å ta I det siste som har skjedd, som av litt større betydning, sånn. Så, for du vet, ting har skjedd mye, og den gangen jeg tok vare på I hornugle, som var ille tilrett, og som det gikk veldig bra med, da synes jeg det var veldig hyggelig, og så kommer det nye historier, ikke sant, og så drar det seg på. Men I fjor så hadde jeg jo en telefon her fra Oslo, fra Blommenholm ute I Sandvika der hvor det sitter en kongørn på et garasjetak fikk jeg beskjed om og det var for øvrig han fuglevakta som ringte med han Pelle Wikstrøm jeg prøvde å få tak I noen I Oslo som kan gjøre noe med den kongørna men ingen her kunne det jeg fikk tak I noen som var kapable til det det var en senkveld I fjor høst I fjor høst må det bli Så, og da ringte han til meg, tenkte jeg, ja, så kongerne var jo voldsomt. Ja, nei, men det greit, jeg tar med et bur, og så tar jeg med en hov, og så skal vi se hva vi får gjort. Frua ble med også.
Ja.
ja, så kjørte vi da fra Råde til Oslo, ute I Bærum der, og da var det ganske mange folk ute I halvmørket, og som skulle se på hva som foregikk da, så endelig skjedde det noe I gata liksom. Så, og da sa han, nå har fuglen fløy fra taket og ned I haven, begynte å bli mørkt. Og da var NRK der også, så det var litt oppstuss om den der ørna. Tok meg inn I haven da, og fant ikke fuglen med det samme, men så ser jeg han sitter under en busk. Og da var det å fange den med en håv, og få kontroll på beina, få kontroll på vinget, på nebbet, for det det som skummelt med en rovfugl. Det klørene, og det nebbet. Mm. Og du må for all del ikke la den bite deg eller klore deg, det kan bli veldig, det veldig krefter ut og går der. Så, men jeg har gjort dette noen ganger da, så den ble jo tatt opp på, skal vi si, fornuftig vis, og vise frem, så var det ingen kongørn, det var en havørn. Da neste spørsmål, hvor den fløyet ifra? For det her en unge, kanskje sannsynligvis dens første flytur, så da må det være foreldre I nærheten. Dagen etter, jeg etterlyste, og nå må dere prøve å finne ut av hvor denne havørnen, hvor foreldrene hen, slik at de får igjen ungen sin, for de får jo ungen sin I, gjerne et år eller to de sånn, flyr sammen med foreldrene I håp om, eller før de blir kjønnsmodne. Blir jo kjønnsmoden 5-6 år gammel, vet du, en havørn. Mm. Og så ble det satt ut en sånn spørsmål om hvor den der ørnungen kan komme ifra. Og da fuglefolk I Oslo var I sving, og jeg tok meg ørna hjem og foran med noen kalkune, sånne kalkuneprodusentene ikke så langt unna der jeg bor. Og der dør det jo noen stadig, som han har det fast daug kalkun, som jeg kan hente når jeg trenger noe råfull mat. Mm. Men det var jo for trangt hjemme hos meg da. Så den der havørna, den I påvente av å finne igjen foreldrene, så gikk den jo litt trangt. Så har jeg noen I rygget, så Katrines kattehotell, hun har noen bur hvor jeg kan ha også den der havørna. Der ble den gående litt, litt større bur enn det jeg har hjemme, og mat han spiste som bare det la på seg. Fra 4,2 kilo til 6,1. Så den la noe veldig på seg. Så, og den lærte jo ikke å fly da, vet du. For den fikk jo mat bare, fikk mat. I påvente av å finne foreldrene. Mm. Ikke noe resultat på det. Og så var det fugleinfluensa I fjor. Og han på ramme gård, han Peter Olsen, borti Hvitsten. Han hadde jeg kontakt med. Og de hjelperne som rundt han, han har en hel stab som holder på denne digre gården sin. Og de kunne fortelle at vi har et bur vi som vi ikke kan ha fugl i nå, påfugl og perlehøns måtte vi flytte på grunn av fugleinfluensaen, vi fikk ikke lov å ha dem ute. Men nå det buret ledig. Ja, så flott, da kan jeg komme dit med havørna mi. Det gjorde jeg. Og bygde opp der, og han, Per Soldermann som jobber der, og Arne Kjell Johansen var med på dette her, og det var jo stor stas, så vi bygde jo sånne avsatser derifra til dit, så ørna skulle få fly en 4-5 meter inn i denne voljæren, for å få den flyvetreninga.
Ja.
Ørna var ikke noe særlig flink til å fly, skjønner du, så den var litt for feit, det var bortskjemt, godt bortskjemt den ørna den gangen. Og da kom vi på at nei, vi skal ikke gjøre maten så lettillgjengelig, vi skal ikke ligge på bakken den, vi skal bygge opp maten på en 2 meters høy platting,
ja.
Så må vi i hvert fall fly dit for å få mat. Ørna kunne fly, vet du, den fløy som bare det opp der og hendte når den først måtte.
Og var det ferdig med å bli lat?
Støkk lat, vet du, og døktig bortskjemt.
Ja.
Ja, men ikke noen foreldre var å finne, og det da endte med at på høsten i fjor så gikk det sånn at vi, nei, vet du hva vi gjør? Vi tar denne gamle Citroën Berlingoen vi har, og så pakker vi inn den med papp bak i varevogndelen, slik at han ikke ser ut, og så lager vi en svær stokk som vi fester skikkelig med lastebilstropper bak så han har noe å sitte på, og så kjører vi den der havørna rett og slett til Mørekysten, der hvor det andre ørnunger som kakler og roper på foreldrene sine.
Mm.
Og det gjorde vi, og vi ble der oppe i 2 døgn for å se at det gikk bra med den. Så la vi ut mat til da han, Arne Kjell Johansen, var med som følgebil. Vi hadde ikke plass til noe overnatningsutstyr i denne Berlingoen, for hele plassen da gikk jo til ørneplass bak i bilen der. Så det var en svenstig tur, og ørna slapp vi ut, og den fløy rundt i det området, og jeg har fortsatt kontakt med folk der oppe. Han, Alf Ottar Folkestad, er jo sånn havørnmann i Norge, så han ringer en gang imellom og forteller at nå har hun vært der, og nå sitter hun der, og nå flyr hun rundt. Så
altså, hun klarte seg fint, altså?
Klarte seg fint, vet du.
Nei, fantastisk.
Så den jo ring på begge beina, så det går an å følge med at det individet vårt.
Ja, ja, ja.
Så den lærte seg at hos der det fisk fra oter, for eksempel, det jo kjekt. Det jo sånn havørnetriks.
Det prestasjon.
Ja, oteren fisker og svømmer inn med rongkjeksa, og så kommer havørna og så napper den ifra oteren. Så ja, det liv i det fri, så... Så den havørna lever fortsatt, og det var jo en stor opplevelse, men en veldig stor innsats da.
Ja, ja, ja.
Kjøre en helt dit, og kjøre hjem igjen og overnatte der oppe. Og, så når du spør om en av de liksom, litt større opplevelsene, i hvert fall i ny tid, så må det være den havørna som vi stelte så mye med, og jobbet så mye med. Fikk jo personlig kontakt med den, vet du.
Ja, ja.
Så, ja da.
Fantastisk fin historie.
Ja.
Tusen takk for en hyggelig prat.
Ja, takk det samme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.